Detyrës parsore të kishës katolike në Shkodër, për shpalljen e ungjillit, i shtohet dhe një tjetër detyrë rëndësishme, edukimi i gjithanshëm i personit e veçanërisht i brezit të ri të moshës shkollore. Edhe pse stina nxehtë e verës tashmë ka filluar dhe shkollat janë të mbyllura për gjithë, oborrët e ambientit të qendrave të ndryshme misionare në qytet zhurmojnë nga zërat e gëzuar të fëmijëve që angazhohen në grupet verore në këto qendra nën kujdesin e motrave dhe të vëllezërve misionar. Si çdo vit, qendra e Rinve Don Bosco e drejtuar nga Etri Salezian, si dhe qendra Maria Ndihmtare e drejtuar nga motrat Saleziane, shënojnë numrin më të madh të rinjve e fëmijëve pjesëmarrës në këto aktivitete verore. Vetëm në Gruvër, kështu quhet grupi veror që tashmë ka nisur turin e dytë të aktivitetit e tij, ku përfshihen fëmijët e moshës 8 deri në 14 vjeç, numërohen më shumë se 300 vetë, të cilët janë të organizuar sipas grup moshave dhe sipas disiplinave që përbajnë, jo vetëm lojrat arktime të ndryshme, shëtitje në plazh, por dhe kurse edukimit në fushën sportive, kulturore, profesionale. Me 10 vetë rinj, animatore mësues të shkollës Maria Ndihmtare në ndrejtimin e motër të Uta Buka, angazhohen për ecurinë e këtij grupi veror, që gjithçka të jetë në nivelin e duhur, e fëmijët marrin nga aty vlerat e jetuarit, të luturit e të argëtuarit së bashku. Misioni veror i etërve Orionit vazhdon në bjeshtë e malësive tona, si dhe dy vite më parë, ato kanë zgjedhur fshatin Razem si vend që u krijon fëmijëve dhe të rinjve të familjisë së fshatit Bardhaj që ato drejtojnë, kushte të përshtatshme për zhvilluar aktivitetin veror, pushime angazhim. Që prej një javë këtu më shumë se 30 fëmijë në ndrejtimin e misionarëve Don Giuseppe de Guglielmo e Don Rolando Reda janë akomoduar dhe zhvidojnë aktivitetin e larmishëm. Çdo ditë e kaluar aty është mbushur me aktivitet shpirtëror, kulturor e sportiv që nis me lutjen e mëngjesit, vijon me shtektime të ndryshme në natyrën e bukur të kësaj zone, me lojrat sportive që krijojnë shpirtgare, pjesët artistike e mbyllen me eukaristin shëjtë, duke falendëruar Zotin për çdo moment të ditës. Ku fëmijët e të rinj njehin të kënaqur për çastet e bukura që bashkëndajnë me njëri tjetrin, eksperiencat e fituara gjatë këtij misioni veror, falimpenjimit të madh që bashkësia Orionite tregon për ta. Ndërsa për etrit jezuit, që drejtojnë shkollën e mesme Atë Pjetër me Shkalla në Shkodër, pasi kanë përfunduar me sukses një vit shkollor gjatë të cilit janë diplomuar 133 maturant me rezultate shumë të mira, kanë organizuar për herë të parë me të rinjtë studentë kësaj shkolle një periudhë 10 ditore në fshatin Bajz, ku kanë bashkëndarë eksperiencat nërmjet të rinjve, duke shpalosur vlerat e fituara gjatë viteve shkollore në këtë shkollë përmes lëndëve të ndryshme të psikologjisë, etikës dhe të kulturës fetare. Maestro Vincenzo e profesoresha Ardiana Hila kanë ullhequr këtë javë të këtij aktiviteti veror me të rinjtë shkollës A Pjetër me Shkalla në Shkodër.